habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidisniina bisha sebtembar waa labo sanadka laba kun iyo sagaal iyo toban waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo toban iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo boga v o a somaali com. idaacaddana waxaa idinaya anigoo maxamed cabdi iyo xuseen bare aadan.
qodobadaan idinku hayno idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee dowladda federaalka soomaaliya.
waa warbixintii assessmentka ay soo sameeyeen hay-adaha f a o soo qabanqaabay ftnu iyo u nka hay-ado kale. waxyaabahaan ka hadlayna waxaa ka mid ahaa xaaladda waddanku u maraad roobkii oo deertii laba kun iyo sideed iyo tobanka oo yaraayeen iyo xilligii guuga markii lagaara aan filinayn roob fiican una roobkii soo dahay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii leska v o a oo ku saabsan baraha bulshada iyo wararka been abuurka ah.
qof mas-uula laga yaabaa inuu kuu yimaado oo warkii intuu website been abuura ama facebook kasoo arkay uu wixii intuu aaminay inuu kuu yimaado oo ku yidhaahdo dhacadaasaa jirta anigaana og aniga ayaana oganaya macid baad la xidhiirtay maya warbaahintan sheegtay oo u arkay oo waxa la yidhaahday marka waxaa ku qasban tahay inaad wixii aadan marna idaacaddii laga sheegin ee la hubiyo.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii qurba joogta iyo warar kale. marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida.
ergeyga maraykanka ee hogaaminaya dadaalada heshiiska lagula gelaya taalibaan salmaay khaliil zaad ayaa magaalada kaabul kula kulmay madaxweynaha afghanistan ashraf ghani xilli heshiis taariikhi ah oo lala galay kooxda taalibaan uu aad u dhow yahay. salmaay khaliil zaad ayaa muddo sannada ku bixiyey inuu taalibaan kula kulmo magaalada dooxa halkaasi oo uu kula yeeshay wadahadallo dhowr ah oo laga ogol lahaa in lagu soo gebagabeeyo dagaalka sideed tobanka sana jirsaday ee maraykanku uu ka wado dalka afghanistan. heshiiska ayaa waxaa xudun u ah in ciidamada maraykanku ay ka baxaan afghanistan iyadoo taa beddelkeedana taalibaan ay samaynayso ballanqaadyo dhowr ah oo amni, wadahadallo nabadeed oo ay la yeelato dowladda dalkaasi iyo ugu dambeyn xabad joojin. sarkaal magaciisa qariyey ayaa wakaaladda wararka e f p u sheegay in khaliil zaad uu habeenkii axadda yimid kaabul una la kulmay ghani si uu ugala hadlo dhacdooyinkii ugu dambeeyey kadib wareegii sagaalaad ee wadahadallada ee kusoo gabagaboobay caasimadda dalka qatar ee dooxa. wadahadallo kale oo dhowr ah ayaa la filayaa inay maanta yeeshaan ghani iyo khaliil zaad. wadahadalladan ayaa muhiim ah sababtoo ah dowladda afghanistan ayaa tan iyo markii dibadda waxay ka joogtay wadahadalladan inkastoo heshiis kasta oo lala gaadho taalibaan u baahnaan doono in taalibaan ay la hadasho ghani oo ay u aragto adeega maraykan.
khubarada saadaasha hawada ayaa ku tilmaamay duufaanta dorian mid masiibo qaran ah. duufaanta ayaa isniinta maanta ah aada u saameysay jasiiradda bahamas iyada oo wadata dabaylo xooggan iyo roob aada u badan. dhibaatada ugu culus ayaa ah iyada oo duufaantani ay si gaabisa u socoto taasi oo suurtagal ka dhigaysa in khasaaruhu sii bato. ra-iisul wasaaraha dalka bahamas ayaa maanta ku tilmaamay maalintii noloshiisa u xumayd isagoo ka hadlaya dhibaatada duufaanta dorian.
dowladda iiraan ayaa isniinta maanta sheegtay in sida hadalka u dhigtay ay tallaabooyin weyn ka qaadi doonto heshiiskii nukliyeerka ee laba kun iyo shan iyo tobankii haddii dalalka reer yurub ayna qaadin tallaabooyin lagu garabmarayo cunaqabataynta saaran saliideeda. afhayeenka dowladda cali rabiic ayaa yidhi saliidda iiraan waa in la iibsadaa, lacagta laga helana waa inay iiraan kusoo noqotaa. saraakiisha reer iiraan ayaa maalinta jimcaha u qabtay inay dib uga noqonayaan heshiiskan oo ku kooban barnaamijka nukliyeerka oo lagu bedelanayo cunaqabateyn la khafiifiyo. durba iiraan way dhaaftay intii horey loogu xadiday ee tayanta uraniumka iyo xaddiga kaydka intaba. lama caddayn waxa tallaabada xigtaa ay noqonayso, laakiin waxay noqon karaysaa in heerar kuwa hadda kasii sarreeya la tayeeyo ama in dib loo shaqo geliyo qalabkii wax lagu tayeenayey. hadda waxay tayintu taagan tahay 4.5%. maraykanka ayaa iiraan cunaqabateyn saaray kadib markii madaxweyne trump u go'aansaday in sanadkii hore uu ka baxo heshiiskii nukliyeerka ee dalkaasi lala galay.
ardayda dugsiyada sare ee gobolka hongkong ee dalka shiinaha ayaa bannaanbax sameeyey iyada oo maanta ahayd maalintii ugu horreysay ee iskuullada dib loo furay si sanad dugsiyeedku ugu bilaabmo. ardayda ayaa isugu soo baxay goob fagaaraha iyagoo muujinaya taageerada ay u hayaan kooxaha u ololeeya dimuqraadiyadda. dibadbaxayaasha hong kong ayaa subaxnimadii hore ee saako isniin ah jidgooyo ku sameeyey shaqaalaha u socday goobaha ay ka shaqeeyaan. arintan ayaa qayb ka ah barnaamijyada ka socday Hong Kong muddooyinkii u dambeeyay. dhegeystayaal nagala socotaan walaanta Soomaaliga V O A oo si toos ah idinka imaneysa Washington. Hay-adda xuquuqda aadamaha ee Amnesty International ayaa ku tilmaantay xariga wasiirka amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Janan tallaabo wanaagsan oo loo qaaday dhinaca isla xisaabtanka iyo weliba la xisaabtanka dadka geystay dembiyada ka dhanka ah xuquuqda aadamaha. War-saxaafadeed ka soo baxay Amnesty ayaa lagu sheegay Cabdirashiid Xasan Cabdinuur oo loo yaqaano Cabdirashiid Janan in loo haysto dembiye ka dhan ah bini aadanimada iyo inuu kaalmada iyo mucaawamada samafalka hor istaagay. Agaasimo ku-xigeenka xafiiska Afrikada Bari iyo dalalka haraha waaweyn ee Amnesty, Seif Magangano, ayaa sheegay in guddiga qaramada midoobay u qaabilsan dabagalka cunuqabateynta hubka ee Eritrea iyo Soomaaliya ay warbixin ay soo saareen ku sheegeen in Cabdirashiid Janan uu ku eedaysan yahay falal dhacay intii u dhaxaysay 2014 ilaa 2015 oo sidoo warbixintu sheegtay isugu jiray dil, xarig sharci darro ah iyo weliba jirdil, waxaana loogu baaqay in maxkamad lasoo taago laguna xukumo sida ay dhigayaan sharciyada caalamiga ah. Cabdirashiid Xasan Cabdinuur ayaa sabtidii lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho iyada oo taliye ku-xigeenka booliska Soomaaliya Zakiya Xuseen ay xaqiijisay xariga sarkaalkaas.
dhinaca kalena eedaha loo haysta Cabdirashiid Janan ayaan ahayn kuwa ay weli maxkamadi xaqiijisay. V O A waxay isku dayday inay la xiriirto dadka ay siyaasad ahaan isu dhow yihiin Cabdirashiid Janan, taasi oo aan weli noo suuragelin inaan ku helno khadka telefoonka. hase yeeshee maalintii shalay ayaa dhinaca kale V O A waxay la hadashay wasiirka warfaafinta ee maamulka Jubbaland ee uu ka tirsan yahay Cabdirashiid Janan. Wasiirka waa injineer Cabdi Xuseen ayaa markii V O A xarigiisa wax ka weydiisay sidan ku jawaabay.
Waxaan u aragnaa in la yaab leh oo sharciga lagu xadiday oo xuquuqdii mas-uuliyaddii iyo xasaanadii oo lahaa lagu gudbay oo lagu xadiday ayaan u aragnaa.
Howlaha
waxaa la yidhaahday loola yimid oo waalansi ama maxkamadeed ama mitio formal charge ay sameeyeen marka waxaan sameynaya xajin weyn baa lagu sameeyey jeerka.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga V O A oo si toos ah idinka imaneysa Washington. garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu qabtay kulan looga hadlayo xaaladda abaaraha Soomaaliya iyo dadka ay soo barakiciyeen abaarahaasi. waxaana kulanka ka soo qayb galay hay-ado ka socday qaramada midoobay oo ay ka mid tahay hay-adda FAW iyo wasaaradda gargaarka Soomaaliya. waxaana kulanka intii uu socday si weyn looga hadlay xaaladda ay ku sugan yihiin dadka ka soo barakacay abaaraha iyo colaadaha ka jira Soomaaliya, kuwaasoo la sheegay in ay macluul qarka u saaran yihiin. gabagabadii kulanka ayaa wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Xamse Siciid Xamse waxa uu u waramay oo arrintan uga waramay wariya V O A-da Xasan Kaafi Qoyste.
waad mahadsan tahay. marka horta kulanka maanta meesha halkan isku nimid waa warbixintii assessment-ka ay soo sameeyeen hay-adaha FAO isagoo qaabil FNU iyo UN-ka hay-ada kale. waxyaabahan ka hadlayna waxaa ka mid ahaa xaaladda waddanku maraya, roobkii oo deertii 2018 oo yaraayeen, iyo xilligii guuga markii la gaaray aan filnayn roob fiican uuna roobkii soo daahay. marka kaas wuxuu abuuray inay beerihii baaqdaan meesha loogu talagalay sanad maana. marka waddankii waxaa soo wajahay cunno yari ilaa Oktoobar hadduu Ilaahay iraado. aan filayna waqtu xilligu bilaabanaya xilliga deerka, haddii roon fiican la helin waxaan wajahaynaa abaar oo sidan ilaa naga qabto. roobkaasna hadduu yimaadana xaalad kalena waa jira, wuxuu abuuri karaa daad sababta wiili hobiyadii biyaha fadhiya, hobiyada in muddo ah lama nadiifin biyahaas oo Ethiopia ka imaanaya inay haddana abuuraan daad. marka saan ugu hortegi lahaynna saan wajahi lahayn iyo doonarskaan gaarsiin lahayn inaan diyaar garoogi ayaan maanta.
hay-adaha ka soo qayb galay sida FAW oo kale maxaa go-aan ood isla gaartay maadaama aad tihiin mas-uuliyiintii wasaaradda gargaarka, hawshanna ay tahay mid idinka idin taalla?
walaal horta waa diyaar garow maanta, waxaa qorshe iyo laga hadlayaa maanta saan ugu hortegi lahayn طبعا فاو ايغا قابل سن وحيابا كساب سن نوتريشن كيو سيكوريتي كا مركا وضا تشو اهانا مركا قو آنكا سن لغان اپيل كا سن آنسا مينو سواتا اب كلمة شو يكر ان لغور تغو پرپرنسكي ايو مركا اي دباتو يكو اوكيني كرو وسبسل او جارسين كرو اي محسبايزا لا حولا حولا بكي وا مين ريسورس اي سومالي اي هلا وا حولا بقول كي لحنا magtaasan in laga shaqeeyo ma
wasiir dad badan ayay abaaruhu soo barakiciyeen oo horeyna beerley u ahaa iminkana daadsan duleedka magaalada Muqdisho iyagoo waliba halkaas xaalad adag ku wajahaya wasaaradda maxaa uga qorsheysan arrimahaas
horta wasaaradda gargaarka shaqadeedu waa monitoring iyo coordination hay'adahaas aan la shaqeynaa anaga ee anaga aan kormeerno inay gaarsiiyaan ama distribution goblanka marka baahida badan wadanka ee dadkan soo barakaceen ma hadda dadii midan in muddo ay wada joogay wadanka joogeen meelay ka soo barakaceenna waa meelaha wax soo saarku badan waxaan u badiin beerley dadkan soo barakaceen dhibaato weyn ay keeneen hataa wax u keeni kara inuu dhaqaalaha marto hoos u dhigo marka waxaan ka shaqeynaynaa siyaasadda marta aniga iyo gobolka Banaadir iyo hay'adaha samafog saan u helno xal ay ku noqon lahayd laakiin ma qasbeena aniga absolute hadii rabaa inay wadanka magaalada ay joogan way joogi karaan meel waxa loo helaa xal waara loo helaa hadii kalena meeshooda ku noqonayaan
dadkan iyaga qudhoodu ma rabaan inay xaalad barakac ku sii sugnadaan waa dad horey beerley u ahaa ama xoolo dhaqato ma jiraan wax qorsho ah oo hadii aad tiin dawladda federaalka aad dadkan dib u dejin ugu sameeyneysaan
dadal waajid dadkan soo barakaceen siba soo baxay qaar waxa soo barakaceen meeg soo ordeen meel abaare ka jiro badankoodana waxa soo ordeen amni dar marka meeshii hadday ku noqon karaan algeen hada howlgal socdo marka howlgal meel haduu ka dhacno ee wadama dagaal ay ka yimaadaan dadkan soo barakaceen laakiin ayagu haday rabaan inay noqdaan aniga ma qasbikan absolutely in ayagu si voluntarily inay ku noqdaan ma jeeynaan meesha saa oo nabadgelyo ka jira aniga marka priority waxaan siinayaa nafta finaadi
ugu dambeyntii kulanka maanta maadaama ay ka soo qayb galeen hay'adihii ay arrimahan qusayeen maxaa go'aan oo isla gaartay goormaasa talaabada ugu horeysa ee dadkan wax loogu qabanayo qaadaysan
aniga qorshaha maanta horta waxaan u dirnay appeal ee xulinka donorska in arintaas degdeg ah wax looga qabto anagoo kaashaneyno hay'adaha samafahaydan oo international council shaqeynayaan wax la qabanayaan inta waqtiga gaarna October
wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowladda federaalka Soomaaliya Xamse Saciid Xamse oo u warramay wariyaha V O A Xasan Kaafi Qoysti halka ku soo tarno walaalka Soomaaliya V O A
haatan waxaad soo dhowaataan barnaamijkii ilayska V O A waxaa noo haya Maxamed Olaad Xasan
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ulayska v o da todobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa sida ay baraha bulshada iyo internetka ugu faafaan wararka been abuurka ah todobaadkii sanadood ee lasoo dhaafay waxaa warbaahinta dunida iyo shaqada wariyenimada saameyn ku yeeshay wararka been abuurka ah ee lagu faafiyo internetka iyo baraha bulshada waxaa kaloo suurtagalnimada faafinta been abuurkaasi ka faa'iidaystay siyaasiyiin madax ururo iyo shaqsiyaad dana gaara ku fushada baraha internetka si ay fikirkooda u baahiyaan been abuurka baraha bulshada ee saameynta xoogan shaqsiyaadka ku yeesha waxaa ka mid a iyadoo lagu baahiyo geerida shaqsiyaad nool waxayna arrintaasi ku dhacday siyaasiyiin culummo iyo fanaaniin cabdulqaadir dulyar oo ka mid a wariyaasha ka howlgala muqdisho dhinaca kalena ka dhex muuqda wariyaasha adeegsada baraha bulshada ayaa xusuusta mid ka mid a shaqsiyaadkii siyaasadda ee laga been abuuray xitaa intii aanay baraha bulshadu soo bixin muddo haatan laga joogo ku dhawaad 20 sannadood
runtii 2000 inay shaati gaduud marka uu araareeda madaxda ka ahaa ayaa mar waxaa lasoo geliyay magaalada inuu dhintay xataa BBC-da iyo warbaahino kale soo maaragtay muqdisho ku yaalay iyo dhammaan waa la wada qaatay laakiin haddana waxaa la ogaaday inay markii dambe ay arrintaas maantaa waxaasna qof ama laba qof aa samaynaya oo arrintaa faafinay
dulyar ayaa sheegay inay caqabado badan kala kulmaan wararka been abuurka ah ayna mararka qaar ku adkaato hubintooda gaar ahaan marka warku u dhexeeyo siyaasiyiin iska soo horjeeda
fake newsku runtii saameyn aada u badan bu anaga laftikeen nagu yeeshaa waayo sidaad la socoto dowladdii dowlad walba ama dowladdii hore ahaato ama dowladdan ha ahaato aad baa loo isticmaalaa ama taageerayaasheeda ama iyada madaxdeeda ha ahaato. Dhinaca kale mucaaradkuna aad bay u isticmaalaan. Marka ay labada dhinac marka ku hadallada soo dhigaan mediaheennan anagu marka waxay meelahan aadka uga ugaarsano wararka updateka aan ka helnay ka mid tahay. Marka mararka qaar waxaa kula soo gudboonaanaya arrin oo kooxi dan gaara ka leedahay ama dowladda laga sheegayo ama dowladda la tirkeeda probagan ay dhinaca qolo taageersana u samaynayso. Warkiina markaad infarti gelisad waqti gelisad madaxda waxa lagu leeyahy warnada arrintaad maba jirtaba ama anagu musuqmaasuqa ama corruptionka ama arrinta noocaas ama hebel in xilka laga qaada ama hebel inuu hebel la dagaysan yahay ama inta maanta ra-iisul wasaaraha sidaa yira ama inuu mucaarad kusaanda ma jirto. Marka saameyn aad u badan ku leedahay weliba dadka media way fahmi karaan oo ama siyaasadda la socda waxa ugu daran bulshada kale ee meelaha fogfog jirta ama bulshada aan iyagu siyaasadda inta badan la socon ee soomaaliga maaragtay arrimaheeda maaragtay kala socda maaragtay social media durba waxay u qaadanayaan arrin waxa arkaysaa hadalkii beenta ahaa oo kun commenti ama laba kun oo commenti laga kala bixinayo ama mararka qaar dood dhalinayaba dadkii isku haysa wax beena oo qof soo dhigay marka waa marin habaabin bulsho oo aad u khatar arrintii saameyn badanna media laftirkiisa way ku leedahay.
Axmed Sheekh Maxamed waa gaasimaha radio Daljir ee magaalada Gaalkacyo waxa uu ka waramayaa caqabadaha been abuurka ee ay wajahaan.
Waxaa kaloo dhici karta qof lagu been abuurtay inuu ku yimaado, qof lagu been abuurtay tusaale waxaa dhacday haddaan kuu siiyo alaar naxariisee nin taliya ciidan ahaa baa Puntland mar la dilay beenna mina saxafiyiin ah saxafiyiinta laftoodiina ka mid ah kuwa been abuurka isticmaala mar ee colaado oo dadkii ma wada saxra mina saxafiyiina oo weliba waxa la yidhahda kuwa miidiyahay qaribta warsadiya haysta baabilkii taliyihii la dilay waxaa dusha u saaray nin kaloo taliya oo waxay meelkaasa ku faafiyeen taliya hebel baa wuxuu ka dambeeyey bilkii taliya hebel ninkii lagu been abuurtay oo qaylihaya aydacaddii yimid waa lagu been abuurtay waa lagu been abuurtay nimanka noocaasa lagu been abuurtay warkaan la jiro anigu see dilaa taliyaana ahay qofkaas oo kaloo cabanaya haddii warkaas lagu eedeeyey uu markaas suuqa galay oo bulshadu ogaato waa siinaa fursad oo waa mahnaa maxaad ka cabanaysaa waxa la yidhaahda annagoo weliba aad uga taxadaraynaa inuusan dhinkala sii geysanin marka arrimuhu ma shida yaraa ee colaadow arrimahan aad bay u dhib badan yihiin.
Axmed ayaa sheegay in sidoo kale ay jiraan siyaasiyiin aamina wararka been abuurka ah oo iyagoo aan hubsan warbaahinta la xidhiida si ay uga jawaabaan.
Qof mas-uul ah laga yaabaa inuu kuu yimaado oo warkii intuu website been abuura ama facebook kasoo arkay uu wixii intuu aaminay inuu kuu yimaado oo ku yidhaahdo dhacdadaasaa jirta anigaana og aniga ayaana oganaya macid baa la xidhiirtay maya warbaahintaa sheegtay oo u arkay oo waxa la yidhaahda marka waxaa ku qasban tahay inaad wixii aadan marna idaacaddi laga sheegin ee la hubiyo. Waxaa kaloo jiraya warar dan laga leeyahay oo qof isagoo laga yaabo inuu ogahay been tahay ninkii soo faafikeeyo buu wuxuu rabaa si ula dagaalamo ee cida ishayaan inuu warkii kuu sheego. Marka arrimahaas aad bay runtii noogu badan yihiin, culays badan bayna nagu hayaan. Odayaal baa kuu imaanaya, siyaasiyiin baa kuu imaanaya, dad bulshada magac kule baa kuu imaanaya oo kule dhacdadaasaa jirto aan rabnaa inaan ka hadalno. Marka waxaa haddana ayda adag tahayba inaad ka dhaadhicisid war waxaanay horta ma jiraan, waxaan aan hubinna inay jiraan, inaad ka dhaadhicisid baa adagba oo laga yaabo idaacadda xafiiska intuu yihaahdo inuu xafiiska ka tegin maanta o dhan ku yihaahdo arrintaas baan rabaa inaan ka hadlo si kale u marsiin karin.
Caqabadaha la soo gudboonaada wariyaasha iyo warbaahinta Soomaalida waxaa ka mid a war saxaafadeedyo mararka qaar leh shaabado iyo saxiixiyo been abuur ah oo lasoo geliyo baraha internetka. Hanad Cali Guuleed waa agaasimaha telefishinka Goobjoog ee magaalada Muqdisho.
Aniga TV-ga markaan joogo shaacdii hore markaan Facebook-yada iyo Twitter-yada iyo aan furo waxaan arkaa dhowr iyo toban warqadood oo kasoo baxday dhinaca dowladda federaalka ama hay-adaha kalaba. Runtii waxay igu qaadanaysaa inaan warqadan aan hubiyo waqti dheer, taasna waxay soo dedejinaysaa labo shay inaan sameeyo oo ah inaan la xiriiro xafiiskii kasoo baxday ee fake news-ka ama been abuurka ah inaan la xiriiro. Waxay isoo baxaysa inaan marka kowaad ama aan weyn karo ama aan heli karo marka hore waxay isoo baxaysa maya, laakiin waxay u badan tahay in wasaaraddii kasoo baxday ama shaqsigii kasoo baxay aadan dhigin oo telefoonka lagaaga jawaabo yacni waxaa dhici karta marka inaad go-aan qaadato aad gerigeeda aad joojiso in warqadan aad isticmaasho. Markaad joojiso haddana caqabada kale imaanaysa waxa waaye warbaahin kale oo adiga tartan kula jirtay ama tn ay ahayd inay haddana aad ku aragto waqadii inta aad wacday lagaa qaban waaye haddana aad aragtay warkii inuu sax yahay. Marka caqabada waayadan dabada aad ay isii kordhaysay gaar ahaan blanki ugu dambeeyey oo weliba inta la sameysto timber wasaarad ay leedahay ama wasaarad amniga ha ahaato ama dad dibadda ahaado in timber la sameysto jiirka la saaro haddana waqadaas ay noqoto been. Wax kale lagu soo laabto inta waxqabadka aan fadhino in warqad hadana la baahiyo liiraado warqad been abuur ah ay dib laga soo saaro yar ka soo saarto marka aqoobada runtii kale waa hadda mid taagan oo aan xal laga gaarin lagu jiro shakhsiyo yah wareer oo dareen ugu haysta inaan aan ka hortagno halkaan fiiga been abuurka ah ee la baahiyo waxaan hoos u dhigtay sunaashii warqad waxaan hoos u dhigtay kalsoonida dadku ay u qabeen arintaas
warqaatiyaasha nool ee uu saameeyey been abuurka baraha bulshada waxa ka mid ah abwaan Maki Xaaji Banaadir oo laba mar oo kala duwan baraha bulshada lagu faafiyey inuu geeriyooday. Waxa ugu dambeeyay toddobaadkii tagay, Maki ayaan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Muqdisho, waxaana dhex martay sheekadan kaftanka ah. Waxa ila hadlooyay abwaankii Maki Xaaji Banaadir ma aho buur fuule?
Asaga waaye walaalkay Maxamed Cali Xasan.
Waxa ila hadlooyay hadda waa hubtaa waa Maki Xaaji Banaadir reer Aqrad maaha maho?
asaga waaye walaalkay maxaytahay walaalkay
waa fiicanna walaalkay boqolkii boqol waxaan rabay inaan kuu tacsiyeeyo marka baraha bulshadaan ku arkay geeridaada barnaamij ku saabsan arrinta been abuurka dadka laga been abuurna waan sameynayay marka intaan kula soo hadlin ka hor waxaan ku sigtay inaan asxaabta iyo qaraabada kulli usoo tacsiyeeyo
maya xadaab hadiyaab iigu dishiye waxaa tiri inaan kuu tacsiyeeya rabiya tiriye qab kale ma iigu tacsiyeey lahayd mas'alni hadda kula hadlooyo la turkiga iyo tacsiyeeyo
waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo makigii oo warbaahinta baraha bulshada lagu dilay laakiin makiga nool ee maaragta aan la hadlay maaha
wallahi horta macmiluu dimankaan kaasa la arki waxa waaye been abuurka waxa waaye heerka been abuurka waxa jiirta fiyeeshi waxa waaye been abuurka barfuumaadka laga dhigi waa la ilbixiyey macnaha beenta beentii maaha beenta been waa taastay macnaha markii koowaad maaha lamaad maaha saddexaad maaha afaraad maaha horta nafteeda gashay cid baajin karta male kullu nafsin laaiqatu lmowt wainama tuwafawna wujuurakum yawma alqiyaamati faman zuxziha can annaari wadkhula aljannata faqad faaza wama alxayaatu dunya ilaa mataacu lqurur
ilaa mataacu lqurur
subxaana watacaala qowlkiisa waaye wax idka bedelaayo cid bedelku samayn kartana ma jiro laakiin qofkii dhintii lehe waa dhintii maliska yidhaaho qof nool maaldhaha waa dhintii saas ka warambe maxamedow walaalkay
wax loola yaabo waay
say dadka siibihooyo waxaad la dhahooyaa lacageeda ka sameehooyin macnaha lacageeda ka abuurooyin aa la leeyahay marka naftinkeeda lacagtaatee nafteeda say u taalaa iida macna maashay leedahay macnaha in been la abuuro macnaha been kadaa'ib way dhashaa kadaa'ibna waxay dhashaa maaragtay wax kasii liita iyo wax kasii xun iyo wax ka qaab daran marka dadka saas caadaysteen maxaa dhihi leedaan
maki adiga horta baraha bulshada say isku tihiin
maya ani weligay facebook ma samaysanin walaalkay maxamed facebook ma lihi facebook ma lihi waxaa maqlaa labaatamee facebook abwaan maki 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 waxa waaye masajid waaye wala xaali khudaa ani alahey kaalla waaye ani facebookga malihi macnaa ma yeelanin ma qabi mid marka taasee naftirkeed tacdi kala waaye waxa waaye culees kusoo ziyaaday waaye macnaa aniga iyo inta kale maaragtay oon dawladeedka nahay
waa gartay marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maki waxaan rabaa inaan ku weydiiyo markii baraha bulshada lagu faafiyey inaad geeriyootay saameyn intay leeg aad kala kulantay hadday noqolahay dadkii saaxiibada ahaa ta ehelka ee hadalka laga yaaba inay maqleen saameyn intay leeg aad kala kulantay
waxaana deeqi weysay ani cidda ilaa sideed telefon waana deeqi weysay ani waqti dhex telefon ay ugu yaraatay
marka laga soo tago shakhsiyaadka laga been abuuro waxaa kaloo jira bara bulsho oo dad ay ku diiwaangeliyaan magacyada qof kale iyagoo adeegsanaya sawiradiisa dadka gorfeeya arrimaha internetka ayaa qaba in baahinta been abuurka iyo dhaqan xumada baraha bulshada ay ugu wacan tahay iyadoo ay soo bateen dad samaysta baro u gaara gaar ahaan jannalka loo yaqaano youtube iyagoo hadafkoodu yahay inay lacag ka sameeyaan iyagoo aan eegayn nuxurka iyo haddii saameyn xun ay ku reebi karto bulshada iyoin kale doctor ismaaciil bile xasan waxa uu cilmiga kombyuutarada iyo qaybta amniga internetka ka dhiga jaamacadda metropolitan state university ee gobolka minnesota
aaladan internetka ayaa waxay sahashay in uu qof walba uu maxaan ku dhahaa macluumaad uu iska dhigo websiteyada dhinacyo badan ayayna macnaha ay saameysay. Waxaa ka mid ah for example xayeysiinada aragtid qaarar badan ayaa macnaha fayga. Markaan fiiriyo for example waxaa jirtay wasaaradda cadaaladda oo Mareykanka oo kale mar ay macnaha ay ogaatay xayeysiin oo internetkan lagu sameynayo oo fake ahaa oo almost waxay ka heleen lacag gaaraysa dadkaas 36 million. Waa sax, waa YouTube-ka asagana waa meel oo fiidiyoyada iyo waxyaabahan la dhexdhigo. Marka waxyaabahan lagu baahinayana waxaa laga yaabaa dadka qaar inay macnaha ay sameystaan waxaa la dhahaya account oo fake ah macnaha oo aan jirin. Waxyaabaha ugu badan isticmaalaya internetka waa robots. Marka waa robotiskaasna waxaa laga yaabaa fiidiyoyada qaar xataa inay sanba sax ahayn oo ay ka yimaadeen macnaha robots ay ka yimaadeen. Dadka qaarna saa sheegta weeye account la sameynaya oo iyagoona maxaan ku dhahaa maybe xataa identity-gii sax ahaa qofka uusan isticmaalaynin. Kadibna markaas per click iyo daawashada inta daawatay iyo wax noocaas qaab noocaasana lacag looga helaya ma garan.
Bashiir Loore waxa uu isna bartay cilmiga ilaalinta xogaha kombiyuutarada ee cyber security-ga loo yaqaano, waxaana uu shaqeeyaa bangiga TCF. Qadka taleefanka ee Minnesota ayuu ugu waramay barnaamijka Elayska VOA-da, waxaana uu sharaxayaa sida la isugu been abuuro internetka.
Qaabaha dadka been abuurka looga sameeyo horta waa ilaa 3 qayb camal ay u qaybsamaan. Mid hore waxa waaye in qofka macnaha la magac dilo in loo isticmaalo oo qofkan siyaasad ahaan oo kale maxaa la dhahaa afkaar qaldan inuu gudbinayo kale dadka loo tuso. Markaas danta laga leeyahana waxa waaye dadka micnaha shacabka in laga dhaareeyo qofkan inuu qof xun yahay. Midda kalena waxa waaye in micnaha qof intuu magacaaga soo samaysto qof caan oo kale magaciisa samaysto isagoo markaas ku raadinaya inuu flowers badan helo ama likes badan uu helo ama facebookgiisa micnaha ugu noqdo qof caan facebook oo micnaha basekaas oo kale uu ku helo likes badan. Haddhow dambana uu qofka magaciisa inta bedelo waa isaga magaciisa ku bedelo. Midda kalena mid dhaqaalo waaye oo waxaa loo yaqaano englishka social engineering oo kale qofku inuu magacaaga lacag ku raadsado oo dadku yaqaano oo kale intaa dhow la xiriiro oo micnaha u sheego inuu xaalad xun ku jiro kale oo lacag u baahan yahay. Marka saddexdaas qeyd inta badan hadda Soomaaliya marka la fiiriyo technology-gu ma aha mid casri ah. Marka saddexdaas waxay inta badan u badan yihiin inay sabab u tahay inay qofku qof magaciisa oo Facebook ku samaysto. Inta badan qofku inuu xayeysiin ku raadiyo kale YouTube oo kale haddaad followers badan leedahay ama dad badan oo ay subscription badan oo YouTube-kaagu leeyahay ama Facebook-kaaga oo dad badan follow garayaan oo kale waxaa laga yaabaa kambiniyaal badan inaad wax u xayeysiisid oo aad is wax loo yaqaano ay page-kaaga saartaan oo kale taasna ay kuu baygarayaan. Laakiin taas mid waxa ka daran oo ka cabsida badan marka Soomaaliya la fiiriyo hadda wax ka jira waxay yihiin in qofku uu inta anigoo kale ama qof la yaqaano kale oo hadda siyaasad oo kale marka la fiiriyo hadda qodan oo siyaasiyiin oo caan oo waxaa jira oo siyaasada Soomaaliya ku jira inuu inta magaciisa samaysto oo micnaha iska dhigo inuu xaalad xun ku jiro kale airport aan ku xiranahay emergency ahaysa lacagta iga go-day micnaha inuu lacag ku raadiyo kale runtii dad badan oo waxaa jira Soomaaliya oo saas lacag looga qaatay oo marka qofka lasoo xiriiro kale uu dhahaa niyo bank account-kii waa kana ama maxaa la dhahaa waxaan haystaa ii sheeg ECC lacag intaas igu soo dir ama hebel oo xamar jooga oo nambarkaas haysta u dir lacagta asaga ii soo diraayo. Dad tiro badan waxaan arkay saasoo kale lacag looga dhacay aan ku arkay baraha bulshada.
In looga hortagi karaa marka in qofku iska hubiyo bejka inuu sax yahay inuusan sax ahayn sidee lagu ogaan karaa?
Walaahi qaabka lagu ogaan karo horta waxaa ugu fudud marka hore common sense waxa la dhahay qofku lacag lagiisa isticmaalo waxyaalaha social engineering loo yaqaano inta badan waa wax degdeg oo ku jira oo hadda waxa sameeya camal ay ku leeyihiin oo kale xaalad degdeg aan ku jira haddaa waxaan sameyeyso waxaan oo kale dhacaya. Marka horta taas qofku inuu marka hore fiiriyo waxaa kaloo ku xidhan qofka qaabku wuxuu soo qoray inuu fiiriyo hadda adiga facebook aan leenahay oo kale hadda anigu facebook aan yahay isugu jirno marka caadiga normalka wax soo qorayso kale qoraalkaaga hadda aan qaanataa wuxuu qortid usually inta badan dadka soomaalida waxa laga been abuuran dad waxay yaqaano waaye marka qofka qoraalkiisa inaad fiiriso kale qaabku wuxuu qorayo qaabka luqadiisa ku jira waxyaalaas la inaad weyso iyo qof taqaanid inta badan dalaysa markay aragtoo kale dad in lagu caayo badanta marka qof weyn oo professional oo kale dad inuu caayo xolaa weya dadka marka waxaa laga yaabaa marka qof magacay oo kale facebook hore kugu jiray ayaa waxaa laga yaabaa qof kale waa koonta soo samaysto oo isla magacay kugu soo rasto marka taasoo kale ayadana waxay dhalinaysaa shaki soo inuu qofku hubiyo qofkii hore inuu facebook ugu jiray inuu iska titiray waxyaalahaasoo kale talaabooyinka ugu muhiimsan qofku ku garan karaa. Lakin waxa ugu muhiimsan waxay tahay qofka caqligiisana uu isticmaalo oo intuusan talaabo qaadin oo qofka iska hubiyo oo fiiriyo qaabka wuxuu qoray iyo luqadiisa iyo waxyaalahaasoo kale.
Wararka been abuurka ah ayaa mararka qaar jahwareer ka dhex abuura bulshada, waana kuwa ugu faafista badan marka laga eego sida dadku ugu wadaagaan baraha bulshada. dadka wax ka sheega adeegsiga internetka ayaa ku taliya in qofka uu ka taxadaro baraha uu booqanayo ama cidda uu macluumaadkeeda dheehanayo si aan loo dhiirigelinin internetka oo si xun loo adeegsado. Waxaad arkaysaa qof boggiisa Facebook-ga ku faafinaya waxaan anfac u lahayn bulshada si toosa oo ay daawanayaan kumanaan qof, halka laga yaabo inan culimo ah oo cashar diiniya akhrinaya ama aqoonyahan dadka tusaalaynaya inay daawadaan dhowr qof oo fara ku tirisa. inta ayaan ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda ee toddobaadkan. waxaa idinla socodsiinayay maxamed colaad xasan. inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha ee caawa waxaa idinla socodsiin doona aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aad barnaamijka ku maqli doontaan ee aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah ganacsiga qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool Kakuma oo hoos u dhacay sababo dhinaca amniga ah. waxaad kale oo aad maqli doontaan waraysi ku saabsan sababaha keenay in dadka ku nool gobollada barwaaqada ah ee Soomaaliya ay qaarkood abaar darteed u barakacaan. aan ku bilowna ee muddooyinkii dambe waxaa magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda ku soo badanayay barakacyaasha ka soo hayaamaya qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Shabeellaha Hoose. dadkan ayaa u badan beeraley, iyadoo gobolka Shabeellaha Hoose uu ka mid yahay gobollada ugu barwaaqada badan Soomaaliya. haddaba wariyaha v o eda ee Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste ayaa dhibaatada haysata barakacyaasha gobolka Shabeellaha Hoose ka wareystay xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ah siyaasi ka soo jeeda Shabeellaha Hoose.
Xasan Kaafi, waa nasiib daro horta gobolladii dalka ee barwaaqada uu ku faanayay in dadkii ku noolaa ay uga soo barakacaan runtii abaaro iyo deganaansho la-aan saameyna ay ku yeelato midaasi wax soo saarkii dalka oo id. dadkan iyagoo ahaa lafdhabarkii dalka ee dhinaca dhaqaalaha ee wax soo saarka ee waddanka oo dhan ee iyaga Shabeellaha Hoose maanta marka la fiiriyo waa gobolka la isdhihi karo haddii deganaansho uu heli lahaa dadkiisana ee ay horumar ay haysan lahaayeen Soomaaliya waxay noqon lahayd sallada maaragtay ee cuntada maaragtay ee adduunka ama sallada tulada fil caalam. laakiin gobolkani maaha wax ka taagan qoystow deganaansho keliya oo loo eedaynayo shabaab iyo dagaalo iyo abaaro keliya. wax badan oo siyaasadaysan ayaa gobolka ku hoos jira, mana aha waxa hadda soo bilowday tan iyo lixdankii ayay ahayd dhibaatada gobolka qori isu dhiib. gobolka ma jirto waxa la yiraahdo mashruuc oo sustainable ah ama horumar dhaqaale ha noqoto, amni ha noqoto, bulsho ha noqoto, dowlad inta soo istaagta iyada inta ay ku faanto oo waxqabadkeeda muuqdo oo maanta haddaad aragtid maanta dadkaasi waxay ku soo baxeen qaab xataa haddii dib aad u sii eegtid nimanka ka ganacsada wax soo saarka beeraha ee liinta, cambaha, muuska, waxyaabaha ay soo saari jireen laftirkooda ya aad moodid ee tujaarul xarbi loo yaqaano inaysan ka marnayn oo maantana dadkaasi inay heerkan ay soo gaaraan ay ka faa'iidi waayaan wixii ayaga ay soo saarayeen dhaqaalo ahaan inay ayaga sababtooda ay leeyihiin waayo waad ogtahay maanta wax soo saarka Soomaaliya liinta ayaa baryahan dambe suuqa ugu weyn ee Dubai marka loo fiiriyo oo la geynayay ahay heer waxaa la gaarsiiyey fuusadii $100 ee ayaga ay ku gadan jireen in $2 laga soo siisto oo Dubayna loo geeyo oona lagu soo iibsado $14 calaa kilo. maanta isbeddel yar ee dowladdu ayada ee ciidanka ay kasii dhaqaajisay afgooye ilaa iyo baryar ay marayaan ayay isu beddeshay fuusadii $2 ahayd $16.
dadkan ka soo barakacay gobolka Shabeellaha Hoose ee dhooban duleedka Muqdisho waxyaabaha ugu daran ee haysta waa hoyla-aan iyo raashin xumo. adigana waxaad tahay xildhibaan ka soo jeeda gobolka, intaad ogtahay ma jiraan dadaallo soconaya oo la doonayo in dadkan loogu gargaaro?
qoystow baahi la abuuray ma baxdo, baahidu ilaahay subxaanahu watacaala addoomankiisa wuxuu awoodaa haddii maanta abaar ay dhacdo beri inuu aaran uu keeno laakiin abaar iyo aanan isku si hadii dadka wax ayaga iska bedelay noloshooda aanay jirin waa wax yaani su'aal ka dhalanaysa dadkani ma jirto wax loogu talagalay in lagu hormariyo nolol ahaan iyo mashaariic ahaan ayaga si ay u noqdaan dad uga faa'iida ma gartay wabiga durduuray ee biyihiisa marna fatahaad baa ka dhacday la yiraahdo iyo marna maartay waa qallalay la yiraahdo oo dadkii saameynta ku yeeshay ee dowladdii iyadu waxay ka qaban lahayd iyo adduun weynaha hadday qayladhaan iyada ay u raadsan lahayd dadaal wax maanta la tilmaami karo oo la sheegi karo oo aan caawa kuu sheegaya ma jirto ama maantadan sidaasi darteed waayo waxa aniga aan leeyahay war laga soo bilaabo labadan webi ee Jubba iyo Shabeelle keliya ee Hiiraan midka ka soo baxa ee ku dhammaada maartay ee bacadka maartay Hawaaya iyo midkan ee Jubba ee buuraha Xabashida dhammaan ka soo wada baxa ee maartay iyo Jubbaba ee goobweyn ku dhammaada yacni haddii ee 82% dhul beereedka ee Soomaaliya maanta macaawino oo ka timid dadkooda ay sugayaan oo aan waxba lagaga maartay qabsanaynin oo bariis dhacay iyo maartay macaawino oo xilliga beeraha maartay dadku soo go'i lahaayeen la keeno iyo waxyaabo aan runtii nolol maalmeedka oo ayaga waxa ay ka qaadanayaan faa'iido oo aanan jirino intaasna ay daba taageen NGO-yo oo ayaga maartay qaarkood la magac baxay xataa igu fariiso yaa ma kartaa ya yusi waxaasoo idil marka waxa waay waxay u baahan yihiin qorshe siyaasadeed oo qoto dheer ee si dowladnimo dadkaasi inay horta yihiin dad wadanka wax ayaga u haya noloshooda hadday horumarto wadankana horumarkiisa ku jirto ma yihiin mise maaha laakiin waxaa laga jecel yahay in mooska ay soo saaraan mooska la sii gudbiyo yurub iyo ameerika iyo carabi meeshii loo diri karo sidaasoo kale kii kalluunka soo saaray kalluunkiisii blaartay laga ganacsado oo la diro kii xoolo dhaqata ah xoolaha la dhoofiyo oo Saudi Arabia iyo meelihii kale ee looga heli karay caalamka la geysto kii xoolo dhaqatada miskiinkiina ka qaawanaada xoolihiisa kii beeraha falaayina asagana mundulkii xumaay asaga uga dhintay asagana inuu noloshiisa waxba iska bedelin kii kalluumaysanayana shabakadiisa maartay habeenii maalin garabka u saarnaato dad kale ee ayaga aanan shaqo kulahayn dhiig miiranaya ee ayaga loo shaqaynayo ayaga inay noqdaan dadkaasi dadkii wadankan aan waxba ku taraynin waana dadka ay ayaga dowladnimada xataa hortaagan baa la dhihi karaa iyo horumarka wadanka inuu dhaqaalihiisa kobcana diyaar aanan u ahayn wax welibana ayaga ixtikaar ama monopoly ku sameynayo taasina ay tahay dhibaatada ay eersatay soomaaliya oo dal barwaaqa ah inay dadkeeda baahi u dhammaadaan
professor rashiid aad og tahay dadkan soo barakacay waxay u badan yihiin beeraley maxay yihiin caqabadaha gaarka ay ku horgudban haddii ay kobcin lahaayeen wax soo saarka beerahooda
waxaan ku sheegay masaa'ib qoomin inda qoomin fawaaid masiibo dad waxa ay u yihiin ayaa dadna faa'iido ugu jirto hadda waxaaba la bilaabay FC baa lagu tuurayaa maxaa beer iyo badeeda kugu wato shan baabuur oo iswadato oo buuxdo ayaa alifow iyo baqdaad dhulkii isbaandeeska iyo canuuniga iyo zaytuunka iyo maarta iyo babayga iyo kasoo go'i jiray iyo cambaha iyo muuska ayaa dadkoodii lasoo raray iyo jamburuu dhulkaas oo dhan oo dhulkan zoona afgooyle xamar u dhow ayaa halkan la keenay halkaasna wixii kale ee iyagana shabeellaha hoose ee dhulkaasi wada jiray ee qarihii laga soo rari jiray iyo wax allah le wixii aad ogeyd kulli waxaanan niyadda u dhisaynin oo dadkaasoo dhan beeraha nacabsiiyey oo aan lalagula kicin male hadday isbaaro tahay ma gartaya dadkii hadda waxay ku dhawaadeen inay xataa geedmaroodkii inay jaraan bilowgii horena waad ogeyd dhuxul baa laga shidanaya cambaha 40 sano 50 sano geed jiro ayaa loo aaba yeeli waayey ayaa heerkaasi waxaasoo dhan waa siyaasad lagula dagaalamayo
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan maxamed cumar dalxa oo u warramayay wariyaha v o a da ee muqdisho xasan kaafi qoyste haatanna aan ku nasanno heesta onkod iyo fanaanka codka macaan ee cabdi tahliil warsan
Thank you.
taasi ku dhaafno heesta onkod iyo alfanaan Cabdi Taliil. Halka aad dhageystayaal nagala socotaan waa barnaamijka Tubta Nolosha oo si toos ah aad uga dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee VOA. Weeraro ay kooxo burcad ah dhowr jeer oo horay uga geysteen xerada qaxootiga Kakuma ee dalka Kenya ayaa sababay in uu hoos u dhaco ganacsiga ka jiray xerada. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Nairobi nooga soo diray Cabdicasiis Barrow.
iyadoo ay horeba ganacsatada suuqyada xerada qaxootiga ah ee Kakuma ay uga cabanayeen hoos u dhac ku yimid dhaqdhaqaaqii ka jiray suuqyadaasi ee dhinaca beec-mushirka, haddana waxaa saameyn ku sii yeeshay shaqaaqooyin ka dhan ahaa ammaanka oo hore dhowr jeer halkaas uga dhacay, waxaana taasi ay keentay in dukaamadii iyo meheradihii ganacsiga la xiro xilli hore. Kakuma hadda habeenkii kama jira ganacsi, waxaana qof kasta uu goor hore u galaa gurigiisa. Cali Xasan Afrax waxa uu dhowaan dib ugu soo laabtay magaalada Nairobi isagoo horey uga shaqaysanaya xerada Kakuma. Waxa uu ka waramayaa waxyaabaha dhalinyaro badan oo isaga uu ka mid yahay ay u yimaadeen magaalada iyo sida hadda ganacsiga xeradaasi uu yahay.
Dhalinyarada waxa qasba ah meesha ay kasoo tagaan waa duruufo jira awgood, duruufahaas oo ah dunidan maarata waxa ugu qaalisan nafta bini'aadamka, naftoodiina lasoo arayna dhalinyarada ee magaalooyinka Kenyada kala soo galay Nairobi oo kale Eldoret oo kale meelahaas ka wada xamaashan gabigood aada weyn aada weyn, especially aniga weli waxay ugu yeelatay saameyn sirkaasa i taabatay, waayo waxa waa aniga meeshaas waxaan joogay dhowr iyo toban sano maxaa la raaday muddooyinkii dambe halka Nairobi ka shaqaysanayay. Sidaa darteed baredhex markay ka bilaabanayaan dhibaatooyinkay ka bilaabanayaan agtiida halkan ka tegay, aniga waxaan meeshan ka xamaashay, waxaan ka shaqaystay aruursaday xagga tagay isdhaaya xaa ku noolaa ciyaalkaaga la joog maarta halka ka xamaanayo isdhaayo xagga markaan tagay dhibaato ka bilaabatay. Sidaa darteed wixii yaraa halka aan kala cararay mar labaad aan la soo laabtay aan Nairobi kula soo laabtay.
Axmed Aadan waxa uu ka mid yahay ganacsatada hadda ka shaqaysa xerada Kakuma. Waxaan ugu horeyn wax ka weydiiyey sida hadda uu xaalka ganacsiga yahay ee xerada Kakuma iyo sida suuqyada ay u shaqeeyaan, isagoo igu waramay qadka taleefanka.
way jireen shaqaaqooyinkaasi laakiin dadaal ay kulli ciidamada amniga sameeyeen kulli waxaan dareemaynaa isbedel aad iyo aad weliba aada sida hore oga fiican. Kasta uu dhaqdhaqaaqa ganacsiga uu gaabis yahay xilliyada habeenkii oo dadka xilli hore iska xaroodaan, laakiin uma xaroodaan dadku sababo ku saabsan xagga amni dari darteed, waayo amniga hadda aad iyo aad buu u kontroleeya magarad. Kulli hadda wax dikeeta ama wax kasoo baxay xagga dowladda ee dadka ku qasbay inay xilli hore xaroodaan ma jirto. Dadka iyaga unbaa maxay ahayd iska xaroodo iyagoo weliba tii hore la qabsaday ee ahayd xilliyada habeenkii inay xilli hore iska xaroodaan. Laakiin aniga kula hadlay dad ila mid ah waxaanu gaarnaa xilliyada habeenkii adiga ilaa afar saacaan gaarnaa, wax dhibaata ma jirto. Cid hadda diiday in habeenkii la ganacsadana ma jiro, laakiin qof walba wuxuu isleeyahay kulley intaad maalinka hesho un isku kaafi oo waxba habeenkii aad lurin oo waxba ganacsi ha furnin karag.
ciidamada ammaanka ee xerada Kakuma ka shaqeeya ayaa roondooyin iyo dadaallo xoogan oo ammaanka lagu xaqiijinayo sameeya si aanay usoo laaban falalkii horey uga dhacay kuwa lamid a xeradaasi. Axmed Aadan ayaa waxa uu sheegayaa in tallaabada ay ciidamada ammaanka sameynayaan hadda aad loo mahadiyey islamarkaana ay hoos u dhaceen falalkii ammaanka lagu waxyeelaynayay.
Horta waxaa lagu xalliyey kulley horta ma jirto wuxuu markii ay dadkani aysan lahayn sal iyo meel gaar ah ama cid gaar aan loo tirinaynin xal gaar oo iyaga lala gaaray ma jirtay. Kulley waa un dadaal xagga dowladdu ay sameynayso, taana hadda waxayba u dhowdahay in la ilaabay, waayo waqtiyadii hadda ugu dambeeyo idil amnigu aad buu u fiicnaa. Inta badanna ciladuhu waxaa la xasuustaa markay ku garab taagan yihiin oo aad ku dhex jirta ma ogiye markay ciladii jireen qofku cabsi la dareemayo
علي حسن أفرح يا وحو شيخ يا إنكو نولاشيها مقالبا نيروبي يا عاصمة دلك كينيا اي اهدو اضكت هاي مركا لقاها اللي يدنا عن رشا وحاسدو كلاو كور رميا علي وحيبها يكو كلابدلين يهين حرادة كاكوما يا مقالبا نيروبي وهاد قناعسي سو سوريتيي
كل دوان تاي حق ومارتي حل كان ومقالدي ويند اوهد كينيا عاصمة دوهيد معيشة ديادة واسكا دبل قرغي واد قرانيسا مارتي إشاق وقالي مارتو حيابا هاسي اوغد دوان تهال كان حقا لكن واقوحوتي مارتو حوكا هلا ما يان قرغا جا جوكتا مارتي مقاحي معوني سيد قرغي كرقو ماهو بشي العقمة ديدي سيد سيدا درتي حقا إيا انتا حقا نول الأهان واناكسان هاتي شقاد كويستي لكن بلا عمل بكوتا هاي hal kana wanaagsan hadana xaq waxa ay hadda ku sii dartay ba bila amal ay iska joogo oo maaragtay isla iska dul qaadanaya qaxootiga hadana dhibaato amni darto darteed
xirada ka kuma waxa hore uga dhacay weeraro kooxo hubaysan oo burcada ay ku qaadeen xaafada iyo meherada garacsi oo ilaahay qaxooti Soomaaliya weeraradaasi ayaa lagu dhaawacay ilaa 5 ruux oo qaxooti Soomaaliyeed aha waxana lagu qaatay agabkii meherada Soomaali ay leedahay lagu iibinayay walow qaar kamida alaabihii laga qaatay mid kamida dukaamadii ay kooxaasi weerareen ee ciidamada nabadgelyada ee xarada ka kuma ay dib u soo celiyeen Cabdul Aziz Barro VOA Nairobi
tahay dhigistiyaal haatanna wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha xidhiidhka kubadda cagta adduunka la soo gaabiyay FIFA ayaa soo saaray saddexda laacib ee u sharaxan xidhiidh ugu wanaagsan dunida sanadkan ee FIFA abaalmarintan oo sanad la ah ayaa waxa FIFA ay u sharaxday laacibinta kale ah Cristiano Ronaldo oo u ciyaara kooxda Juventus Lionel Messi oo u dheela Barcelona iyo laacibka difaaca uga ciyaara kooxda Liverpool ee lagu magacaabo Van Dijk Virgil van Dijk ayaa waxa todobaadkii hore ku guuleystay laacibka ugu wanaagsan qaarada Yurub isaga oo garaacay labadan laacib ee kala ah Ronaldo iyo Messi. Wararka kale ee aan idinahayno ayaa waxa kamid ah suuqa kala iibsiga ciyaartoyda Yurub ayaa caawa saqda dhexe kadib xirmi doona. Sidaas daraaddeed kooxaha ayaa ku mashquulsan in ay helaan laacibeen halka qaar kalena ay iska iibinayaan ciyaartoy. Ciyaartoyda ilaahay imi kala gatay waxaa kamid ah kuwa ugu caansan weeraryahankii kooxda West Ham iyo xulka Mexico ciyaaryahan Jijarito ayaa waxa uu ku biiray kooxda Ishbiliya ee dalka Spain oo uu u saxiixay heshiis 3 sano ah. Kooxda Napoli ee dalka Talyaaniga waxay iyana la soo wareegtay weeraryahankii naadiga Tottenham ciyaaryahan Fernando Llorente. Llorente oo 34 sano jir ah ayaa waxa uu ka tirsanaa Tottenham tan iyo sanadkii 2017. Roma ayaa iyana waxa ay heshiis la gaartay dhowr laacib oo uu ugu dambeeyay ciyaaryahanka qadka dhexe ugu ciyaarayay kooxda Arsenal Henrik Mkhitaryan. Laacibkan u dhashay dalka Armenia ayaa Roma waxa uu ugu biirayaa heshiis amaah ah. Kooxda PSG-na waxay qarka u saaran tahay in ay la soo wareegto weeraryahanka kooxda Inter Milan Mauro Icardi. Icardi ayaa la sheegay inuu caawa u duulay magaalada Paris si uu u dhameeyo heshiiska uu ugu biiray kooxda Paris Saint-Germain. Waxaana la filayaa in heshiis sanad amaah ah uu saxiixo berri. Waxaana la filayaa in heshiis 1 sano oo amaah ah uu saxiixo ka hor inta aysan PSG sanadka dambe ka bixin lacag dhan 75 milyan oo euro. Kooxda AC Milan ayaa iyana waxa ay la soo wareegtay weeraryahankii kooxda Eintracht Frankfurt ciyaaryahan Ante Rebic oo u dhashay dalka Croatia. Milan ayaa laacibkan horey ugu soo ciyaaray Fiorentina ku iibsan doonto 5.2 milyan. Dhegeystayaal, wararka ciyaaraha waa naga intaa. Haatanna aan ku nasanno heestani dabacsan oo ay ku luqeyso fanaanada Xaliima Khaliif Magool, iyada ayaana ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkeenna Tubta Nolosha. Tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo habeen wanaagsan.
This is VOA News. I'm Jim Bertel. Hurricane Dorian is battering Grand Bahama Island as the monster storm virtually stalled, toppling and damaging thousands of homes and